21 pachithuzi cha 10. Yesu Kristu wakapirikaso nthalika inyake ya munthu munji uyo wakawa mulimi, ndipo wakaruta kuyakapenja awanga mutewetera mukati mumunda ula. Vanthu awa vakatemwa chomene kuti sonu vasanga ntchito, ndipo pala vakati vazomerezgeka vakatumika kuyakateveta mlimo mukati mumunda. Ndipo mwene munda wati wavapa ntchito vateveti awa, wakarutaso kuyakapenja vanyake. Ndipo pala ikati yapitapo nyengo kufika pa 15 hours, wakarutaso kuyakatoraso vanthu vanji kuti vize kalima pamoza nawo. Pala nyengo ikafikaso 17 hours, wakarutaso kuyakatoraso vateveti vanji kuti vize kalima munda mwake. Mautemweka vachiuta, pala kukati kwa tima na misi chomene dazi la njira, fumu yira ikachema vateveti wose vala vakaraviriranga vanchito, kuti mwacheme vanchito wose vize kwa ine. Ndipo mudanke kulipira awo wangu ya manchito pa umaliro nyengo ya 17 hours. Ndipo mwalipireso bara vakaemberira kumlenji. Para varavantu vakati vafika, ndarama zikanozgeka. Ndipo munthu waliose wa iwo awo vakateveta, awo vakaembira na mlenji na mhanya ndiposo na mise, vakapokera ndarama ya mtengo umoza pera. Mwakutemweka vachivuta, chikawa chino nono chumene kuvantu awo vakaembira kulembeka nchito, awa wakayambiria kuteveta mlimo mukati munda mula, kuti wawone kuti ndarama iwa pokera, panchito iwa kachita ikawa imoza pera. Baka danda ulira, vanyitu awa vize na mise, mwayanisika uli ndarama zao kuyana na ise. Mwanecho munda fumuira ikati, kuti ndananga chara mwakutemweka, chifuwa tanguzomerezgana na maripiro ganchito iyo muti mtevetenge. So nuhichi ndananga njivi chifuwa mwapokera chene icho tangupangana. Yesu Kristu watusambizika kuti, chikuyana waka na omu ise tikukalira. Tuchuta walikutipa vya wanangwa vya kupambana pambana, hivyo tingaritetera kucharo. Ndipo nchambula machitiko na nchambula mahara, usange mtu mnyake wadanda ulenge kuti, chifuwa uli mnyane uyu walikutumbikika, chifuwa uli mnyane uyu walina vitumbiko vinandi, ndipo wana vya wanangwa vinandi nandi, ukutose tirimukati mweklezi ya kutevetera chuta witu. Tenti wongi chuta na cha wanangwa chine icho ise chuta walikutipa, panyengwiri yose kwa kwenye na cha wanangwa icho umatinga chisevezera.